Kajian Kitab Sahih Bukhari Juz Awal halaman 381 bab 7 Babul It'am fil Fidyah Nisfu Sha'in Hadis 1816 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin Babul it'amu fil fidyah ari ieu eta bab netelakeun al-it'amu ari mereka daharan fil fidyati dina fidyah nisfu sha'in eta satengah sha' Hadatsana Sa'bul Walid hadatsana Syu'bah katam bi Abdurrahman bin Asbahani katam bi Abdullah bin Ma'kil Qala nyaurkeun Abdullah bin Ma'kil Jalastu cali kaula ila Ka'ab bin Ujzah ka Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an Fas'altu tulunanyakeun kaula huka itu ka Ka'ab anil fidyati tina fidyah Faqala mangka nyaurkeun Ka'ab Nazalat geus lungsur ayat fiya di kaula khosotan khususna wahia jeung ari itu ayat lakum pikeun maraneh kabeh amatan secara umum khususun nuzul umumul hukum lungsurna ayat teh tentang fidyah di Ka'ab bin Ujrah tapi umum hukumna mah berlaku ka sareya Humil tu dicanda kaula ila Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qamalu bari ari kutu yatanasaru eta raragragan itu kuman ala waji kana wajah kaula. Kerhajian eta ka abdeh ragragan kutuna. Faqala mangka nyarios ka jung Nabi. Ma kunta ma ari naon kunta tegas kabuktian anjeun aro ningali kaula al waja'a kana nyeri balago anu geus nepi itu wajibika ka anjeun ma ari naon aro eta ningali kaula au ma atawa ari naon kuntu eta ningali kabuktian kaula aro ningali kaula aljuhda kana bayah kana payah balago anu geus nepi itu juhda bika ka anjeun ma aro teningali kaula tajidu manggihan anjeun setan kana domba Fakultu tuli ngucapkeun kaula la henteu bade mayar fidyah teu aya dombana. Pakola mangka nyeurkeun ka Kanjeng Nabi sum kudu puasa anjeun salasa ayam kana tilu pirang-pirang poe. Au atim atawa kudu mere kadaharan anjeun sita tamasakin ka genep pirang-pirang miskin. Likul li miskin tapi kan saban-saban miskin nisbu sya'in ari satengah sok. Sasote opat mud berarti dua mud. Ari Ka'ab teh Kur waktu hajian lebak kutuan, akhirnya kulantan lebak kutuan ku Rasul di tenaon-naon, di tek-tek rambutna ame teg payah, tapi kedah mayar dam atau fidyah bahasana. Babun nusuki ari bab netelakeun tentang nusuk satun. Ari ieu eta bab netelakeun an nusuku ari hadiah satun eta mencit domba. Hadatsana Sa'id Ishaq hadatsana Saru hadatsana Saha Syiblun katam piti Ibni Abi Najih katam piti Mujahid qala Mujahid hadatsani Sa'd Abdurrahman bin Abi Laila katam piti Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ra'a ningali kanjing Nabi hu kaitu Ka'ab bin Ujrah wa bi annahu jeung saestuna kalakuan itu Ka'ab bin Ujrah yaskutu ragragan itu kumal tulis kutu ala wajihi kana wajahna Ka'ab bin Ujrah faqala tasnaros kanjing Nabi ayuzi nahamilaraan itu kumal tulis kut ayuzi nahamilaraan ka ka anjeun naon hawa matuka gegermetan anjeun maksudna kutu qala ngajawab Ka'ab bin Ujrah na'am sumuhun Fa amara teras merintahkeun kanjing Nabi huka Ka'ab bin Ujrah ayahliko kana yen nyukur itu Ka'ab bin Ujrah kana rambutna. Wa huwa bari ari itu Ka'ab bin Ujrah bil Hudaybiyah eta tetep di Hudaybiyah. Walam yatabayyan jeung teu pertela lahum ka itu kaum annahum saytuna itu kaum yahillun eta tahallul itu kaum bihad itu Hudaybiyah. Wahum jeung ari itu kaum ala tamain ngarap-ngarap aya dehulu ka yen bisa asup itu kaum maka ka Mekah. Panzalat nurunkeun sallallahu Gusti Allah al-fidyata kana ayat tentang fidyah. Fa amara tras marentahkeun hu ka itu Ka'ab bin Ujrah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayut ima kana yen masian kadaharan itu Ka'ab bin Ujrah. Farqan Farokon ayut ima yang mereka daharan itu Ka'ab bin Ujrah Farokon karena wadah anu usina karena wadah anu usina korma benasitatin antara genep jalmi ayuhdi atawa ngahadiakan itu Ka'ab bin Ujrah satan kena domba ayasum atawa puasa itu Ka'ab bin Ujrah selasata ayam kena tilu pirang-pirang poe milih fidyahna katampiti Muhammad bin Yusuf hadatsna saha Warqa katampiti Ibnu Abi Najih katampiti Mujahid qala Mujahid akhbarana sa Abdurrahman bin Abi Laila katampiti Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aita ningali kanjing Nabi huka itu Ka'ab bin Ujrah wa qamaluhu bari ari kutukna itu Ka'ab bin Ujrah yaskutu atara gragan itu kumaluhu ala wajihi kana wajahna itu Ka'ab bin Ujrah mislahu bari seperti itu hadis babu qalilahi ta'ala ari ibab netelak kendawan Allah ta'ala fala ropasa maka temenang jima jalma hadatsana sa Sulaiman bin Harb hadatsana sa Syu'bah katam piti Mansur katam piti Abi Hazim katam piti Abi Hurairah radhiyallahu an qala nyurkeun Abu Hurairah qala nyurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari sahabe jalma na haji anu menghaji itu man hadzal baita ka ieu Baitullah falam yarpus teu jima itu man walam nyapsuk jeung teu laku maksiat itu man raja'atah balik itu man kama waladat seperti geus ngalahirkeun huka itu man sa ummuhu indungna iman babu qalillahi azza wa jalla ari ieu eta bab netelakeun dawuhan Allah azza wa jalla wala fusuqa wala jidala fil hajj wala fusuqa jeung ulah ngalakukeun maksiat jalma wala jidala jeung ulah papaduan jalma fil hajj dina nalika haji hadatsana sa Muhammad bin Yusuf hadatsana sa Sufyan katam piti Mansur katam piti Abi Hazim katam piti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah qala nyorkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sahabe jalma hajjan mungga haji itu man hadzal baita ka Baitullah falam yarpus tulu tajima yaman walam yapsuk jeung teu ngalakukeun maksiat itu man roja'atah balik itu man kayami waladat seperti poean ngalahirkeun huka yaman sah ummuh indungna yaman bagaikan kembali lahir dari perut ibunya dalam artian tanpa adanya dosa. Selanjutnya kitab 28 kitabu jazaa'is saidi kitab menjelaskan tentang balasan moro-boro boborowan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, babu jazaa'is saidi ari ieu eta bab netelakeun balasan moro boborowan wa nahwihi jeung sabangsana ieu jazaa'is said. Wa qalillahi ta'ala jeung dawuhan Allah ta'ala, la taqtulu saida wa antum hurum. La taqtulu ulah ngabunuh maraneh kabeh asaida kana boborowan wa antum bari ari maraneh kabeh hurumun eta pirang-pirang anu keur ihram. Waman jeung ari sahabe jalma na qatala nu ngabunuh itu man hu kana itu soed minkum ti maraneh kabeh mutaammidan bari anu ngahaja-haja fajazauhu mangkari balasanana itu si eman mislu ma eta pantarna perkara qatala nu geus ngabunuh itu eman nyana ami nyatana tina ingon-ingon yahkumu geus ngahukuman bi kana ieu mah sahwa zawa adlin dua anu adil minkum ti maraneh kabeh hadian kana hadiah balighal ka'bah anu ditepikeun ka ka'bah au kafaratun atawa masihan kifarat ta'amu masakin tegasna mereka dahareng ka pirang-pirang miskin au adlu dalika atawa sabandingna itu ta'amu masakin siaman baina puasa liyazu ka supaya ngasaan itu eman wabala amrihi kana balukar urusana ieu eman afa geus ngahampura sa Allah Gusti Allah amma tina perkara salapan Gusti heula ieu emak Wa man jeung ari sabe jalma ada nu balik deui tuman payantaqimu tah bakal nyiksa sallallahu Gusti Allah minhu ti yeman. Wallahu jeung ari Allah Taala azizun eta nu gagah dunti qabil anu ngagaduhan siksaan. Uhilla geus dihalalkeun lakum bikeun maraneh kabeh naon saydul bahri moro boborowan lautan wa ta'amu jeung kadaharana itu bahri mataan karena kabunga kasenangan lakum bikeun maraneh kabeh walis sayyarati jeung pikeun pirang-pirang nulumaku wa haruma jeung wa hurrima jeung geus diharamkeun alaikum ka maraneh kabeh naon saydul bahri boborowan daratan madum tum salagi langkeng maraneh kabeh huruman eta pirang-pirang anu keur ihram. Wataku yang kudu takwa marane kabeh Allah ka Gusti Allah allazi anu ilahi ka Gusti Allah tusyaruna bakal dikumpulkeun marane kabeh walam yaro jeung tenekadkeun sa Ibnu Abbas Ibnu Abbas wa Anas sareng Anas bizabhi kana mencit ba'san kana bahaya wa huwa jeung ari itu mazbuh gwarsadi eta nu salian ti boborowan nahwil ibili saumpamana mencit onta wal ghanami jeung domba wal baqari jeung sapi wad dajaji jeung hayam jago wal khayli jeung kuda yuqalu diucapkeun non adlun mislun non adlun lapad adlun mislu tegasna mah pantarna faiza kusirat maka lamun dikasrokeun itu lapad adlun idlun tegasna lapad illun bahwa mangkari itu lapad illun logatna zina tu dalika satimbanganana itu ta'amu masakin kiaman aiman lapad kiaman kiwaman etala kiwaman hartosna jejeg atau anceg ya'diluna ilapad ya'diluna yaj'aluna etabimana yaj'aluna yaj'aluna ngajadikan jalma adlan kana keadilan hadatsana sa Muaz bin Fadalah hadatsana sa Hisham katam piti Yahya katam piti Abdullah bin Abi Qatadah nyaurkeun Abdullah bin Abi Qatadah intolako indit sa Abi bapa kaula amal Hudabiyah di tahunan sulhu Hudabiyah perdamaian Hudabiyah fahromatul ihram sahabuhu sahabat-sahabat na kanjing Nabi walam yuhrim jeung teu ihram itu Abi wa hudisat jeung dicaritakeun naon anna Nabi saytuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aduan kana saytuna musuh yagzu eta merangan itu aduan hu ka Abi pantolako teras ini sahana angkat sahana Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaina ma ana tahina waktuna ari kaula ma ashabi sarta pirang-pirang sahabat kaula yadhaku nyeung seurikeun sahabaduhum sebagianana itu ashabi ila ba'din kasawaehna deui panazartu tahdina nalikana ningali kaula fa idzan tahdina nalikana nazartu ana ari kaula bihimari wahsin eta panggih jeung himar wahsi himar linghas pahamal tu tuloy ngaboro kaula alaihi katu himaru wahsi patoan tu tuloy nojos kaula hukatu himarul wahsi faas batu tuloy lumpat kaula wasta'an tu jeng menta bantuan kaula menta tulung bihim kaitu ashab fa abao tuli marumpang itu ashab ayyuinu kana yenulungan itu ashab ni ka kaula dakir ihram fa akalna tuli dahar urang sadaya min lahmihi tina dagingna itu himarul wahsi wa khasina jeng mikasian urang sadaya annuk tatoa kana yeni pegat urang sadaya patolabtu tuluy milarian urang sedaya annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam a rupia urapiu bari ngagancangkeun kaula farosi kana kuda kaula sa'wan sakapeung wasiru jeung ngaleumpangkeun kaula sa'wan sakapeung falako itu tuluy pendak kaula rojuan ka jalaki min bani gifar ti bani gifar fi jawfil lari na tengah peting fakultu tuli mengucapkan kaula aina eta di mana tarok tagis ninggalkan anjing kakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Kala nyarita itu si rajul tarok tugas ninggalkan kaula hu ka kanjeng Nabi bita'hina di tanah ta'hin. Wahua bari adik kanjeng Nabi qailun eta anu qailulah as-sukya di tanah sukya. Fakultu tuli ngucapkan kaula ya Rasulullah inna ahlaka sehtuna ahli anjen yakra'una eta macakin itu ahlaka alika ka anjen as-salama kana salam. As-salama warahmatullahi jeung rahmat Allah. Innahum saestuna itu ahlaka qad khasu nyata geusian itu ahli ahlaka ayak tatau kana yen dicegat itu ahlaka donaka satukangan anjeun. Fantazir maka kudu ngadago anjeun hum ka itu ahlaka. Kultu ngucapkeun kaula ya Rasulullah asabtu geus meunang kaula himari wahsi kana himar wahsi. Keledai anu linghas wa'indi jeung eta tetep disandingan kaula min hutiatu himarul wasi fadilatun ari aya leuwihna. Pakola mangka nyarios ka jeung Nabi lekaum ka kaum-kaum kulu kudu ngadahar mah raneh kabeh wa hum bari ari tu kaum muhrimuna eta anu ihram kabeh. Babu izaroa ari ieu eta bab netelakeun izaroa di mana maningali sal muhrimuna jalmin ihram kabe suedan kana boborowan fadhiku tuluy seuri itu muhrimun fa fatona tuluy faham saha al jalalu jalma saha al halalu jalma anu halal anu henteu hajian. Hadatsana Sa'id bin Rabi, hadatsana Sa'ali bin Mubarak, katam piti Yahya, katam piti Abdullah bin Abi Qatadah, anna abahu kana sayyiduna Rahman Abdullah bin Abi Qatadah. Hadatsa eta nyaritakeun abahu hu kaitu Abdullah bin Abi Qatadah. Qala nyaurkeun abahu, yen tolakna indit urang sadaya, angkat urang sadaya ma'an Nabi satana kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudabiyah di tawuran Hudabiyah. Fa ahrama tras ihram sa ashabu pirang-pirang sahabat na kanjing Nabi. Walam uhrim jeung tacan ihram kaula. Fa unbina tuluy dibecaan dibejaan kaula bi aduwin kana ayana musuh bi goyqah di jurang goyqah. Patawajjahna maka madep urang sadaya nahwahum ka arahna itu adu musuh. Fabasur fabasuro telas ningalieun sa ashabi pirang-pirang sahabat kaula bihimari wasin kana himar anu linghas. Faja'ala tulutumandang sahabadum sebagian anak itu ashabi yadhaku eta seri itu ba'duhum ilaya ka kaula ila ba'din kasawaihna deui. Panazartu tuluy ningali kaula faraitu tuluy ningali kaula huka itu himarul wahsi. Fahamaltu tuluy ngaboro kaula alihi kana ieu himar alfarasa kana kuda. Fato'antu tuluy nojos kaula huka itu himar. Pa asbatu tuluy ngalompatkeun kaula hu kana itu himar. Fasta'antu tuluy minta bantuan kaula hum ka itu ashab. Fa abau tuluy mungpang itu ashab. Ari babatuanna mah keur ihram da teu meunang mantuan ari urang mah teu acan. Saur Abdullah bin Abi Qatadah teh saur ramana teh. Ayu'inu kana yeun nulungan itu ashab ka kaula. Fakala tuluy ngadahar urang sadaya minhu tina itu himar. Semalahik tu tuluy nyusulan kaula bi Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khusyina jeung sieun urang sadaya anu tatoa kaya kana yen dicegat urang sadaya ku musuh. Urapiu ngalaporkeun kaula urapiu ngagancangkeun kaula farsi kana kudana kaula sa'wan sakapeung. Wasilu jeung ngalempangkeun kaula alih kana itu farosi sa'wan sakapeung. Falaqa itu telah penakan kaula rajul ka jalaki mim bani Gifar fi jawfil lailin tengah peuting. Fakultu tuluy ngucapkeun kaula, ayeuna eta di mana tarok tagis ninggalkeun anjeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala tras nyaurkeun itu rajul, tarok tu ninggalkeun kaula ku ka kanjing Nabi bitahina di tanah Ta'hin. Wa huwa bari ari kanjing Nabi ka ilun eta anu keur kaelula asukya di tanah sukya palahik tutuluy nyusulan kaula bi rasulillah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atetu sehingga datang kaula hu ka kanjing Nabi fakultu tuluy ngucapkeun kaula ya rasulullah inna ashabaka sayyiduna pirang-pirang sahabat gusti rasul arsalu eta geus ngutus itu ashabaka yaqrauna macakeun itu ashabaka alika ka anjeun assalama jeung kana salam warahmatullahi jeung kana rahmat Allah wa innahum jeung saestuna itu ashabaka qad khasu nyata geus sarieunan itu ashabaka ayyak tatia kana yen megat hum ka itu ashabaka saha adu wusuh duna ka satukangan anjeun pamdur maka kudungan tosan anjin hum ka itu ashabaka bapa'ala trasmidamal kanjeng Nabi fakultu tuli ngucapkan ni kaula ya Rasulullah hai Rasulullah inna sehistuna kaula asadna etagas moro kaula himar wahsin kana himar wahsi himar anu linghas wa inna ingdana jing sehistuna tetap kaksaningan kaula min hudna itu himar fadilatun ari ayah lewihna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi ka pirang-pirang sahabat na kanjing Nabi kulu kudu ngadahar maraneh kabeh wa hum sareng ari tu ashab muhrimuna eta anu keur ihram sadaya babul la yu'inul muhrim al halala fi qatlis said ari ieu eta bab ngajelaskeun la yu'inu teu meunang nulungan sal muhrimu jalmi nu keur ihram al halala ka jalma nu teu keur ihram nu tegar ihram disebutna jalmi anu keur halal fiqat li sayyidi dina ngabunuhna boborowan hadatsna sa Abdullah bin Muhammad hadatsna Sufyan hadatsna sa Salih bin Kaisan katam pi Abi Muhammad sami'a nguping Abi Muhammad ka Aba Qatadah qala nyaurkeun Aba Qatadah kuna kabuktosan urang sadaya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qahah di jurang qahah minal Madinah ti Madinah ala salasin netepan kana tilu teraskeun kana hadis wahaddasana jeung nyaritakeun ude urang wahaddasa jeung nyaritakeun na ka urang sadaya Sa Ali bin Abdullah haddasana Sa Sufyan haddasana Sa Salih bin Kaisan katam bi Abi Muhammad katam bi Abi Qatadah radhiyallahu an qala nyurkeun Abi Qatadah kuna kabuktosan urang sadaya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qahah di tanah qahah wa minna jeung eta tetep ti antara urang sadaya al muhrimu ari aya nu keur ihram wa minna jeung eta tetep ti urang sadaya gurul muhrimi ari nu teu keur ihram berarti keur halal faro aya tu tuluy ningali kaula ashabi ka pirang-pirang sahabat kaula ya tarauna naringali itu ashabi sayan kana hiji perkara panazartu tuluy ningali kaula faizan tahdina nalikana nazartu himarul wahsi ari aya himar wahsi keldai himar anu linghas yakni ngamaksud aba Abi Qatadah waqatu mi banon satuhu pecutna itu Abi Qatadah faqalu mangkanya rios itu ashabi la tu la nu'inu mualek ngabantu kaula kaka anjeun alaihi kana itu himarul wahsi bisaiin kana seutik oge inna sehtuna urang sadaya muhrimuna anu keur ihram kabeh fatana waltu tuluy masihkeun kaula hu fatana waltu tuluy ngarawat maksudna nyokot kaula hu kana itu saot kana pecut fa akhadtu tuluy nyokot kaula hu kana itu saotuhu summa taitu tuluy datang kaula al himaru kana himar min warai akimmah di satu kangen pasir faqartu tuluy nojos kaula faqartu tuluy mencit kaula hu kana itu himar fa taitu tuluy datang kaula bihi kalawan mawa itu himar ashabi ka pirang-pirang sahabat kaula faqala teras nyarios sabaduhum sebagianana itu ashabi kulu kudu ngadahar maraneh kabeh wa qala jeung nyarios de sabadum sebagian itu ashabi la taqulu ulah ngadahar maraneh kabeh fata itu tul datang kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari kanjing Nabi amamana eta tetep dihareupeun urang sadaya fasal tu tulus nanyakeun kaula ka kanjing Nabi faqala maka nyarios kanjing Nabi kulu kudu ngadahar maneh kabeh hukana itu himar halalun ari jalma anu keur halal maksudna anu teu keur ihram qala nyaurkeun lana ka urang sadaya saha amrun amar izhabu kudu indit maneh kabeh ila salih ka salih fasalu makunanya keun maneh kabeh hukatu salih an hadatina ieu hadis wa gharihi jeung salian ti hadis wa qadima jeung geus datang alena ka urang sadaya hahuna di dieu di Mekah wa qadima jeung geus datang itu salih alena ka urang sadaya hahuna di dieu di Mekah babula yusyiru ari ieu bab netelakeun teu meunang mere isyarah saal muhrimu jalma nu keur ihram ila suwedi kana baborowan likai yastoda supaya yen ngaboro hukana itu suwed saal halalu jalma anu keur teu ihram ari keur ihram mah nita kabatur ge ulah ngaisarahkeun ge ulah dibejaankeun bae soalna kalebetkeun kana ngabantu moro baborowan hadatsna sa Musa bin Ismail hadatsna sa Abu Awana hadatsna sa Utsman huwa ari itu Utsman ibnu Mauhab eta Utsman bin Mauhab qala nyaurkeun Utsman akhbaroni saha Abdullah bin Abi Qatadah anna abahu saestuna bapana Abdullah bin Abi Qatadah akhbaro eta ngabejakeun abahu kaitu Abdullah bin Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja takaluar kanjing Nabi hajan bari munggah haji fa kharaju tulai kaluar tu para sahabat ma'ahu satana kanjing Nabi fa sarafa tras marentahkeun kanjing Nabi taifatan ka hiji golongan minhum ti para sahabat fihim eta tetap di taifah Abu Qatadah ari aya Abu Qatadah faqala maka nyarios kanjing Nabi khudhu kudu ngambah maraneh kabeh sahilal bahri kana pinggir-pinggir lautan kana pesisir hatta naltaqo sehingga pependak urang sadaya akhirna fa khadu tras ngambah itu taifah sahilal bahri kana pinggir lautan falam mansorapu tuluy samangsa-mangsa malengos itu para sahabat ahramu ta ihram para sahabat kulhum sakabena para sahabat illa Abu Qatadah kajaba Abu Qatadah lam yuhrim ta ihram itu Abu Qatadah fabainahum taina waktuna di para sahabat yasiruna eta keur lalempang keur lalempang itu para sahabat izra'u ujug-ujug ningali para sahabat humura wahsin kana pirang-pirang himar wahsi himar anu linghas fahamala teras mengaboro sa Abu Qatadah alal himari kana himar faqara teras mencit itu Abu Qatadah min hatina itu humur atanan tegasna kana himar anu bikangna panazalu turui liren para sahabat faakalu teras taruang itu para sahabat min lahmiha tina dagingna itu himar wa qalu jeung ucapkeun para sahabat inna satuna urang sadaya naqulu ngadahar urang sadaya lahma suedin kana daging baborowan wa nahnu bari ari urang sadaya muhrimuna tanuhirab nu ihram kabeh fahamalna tuluy mawa urang sadaya makana perkara bakia anu nyesa itu ma min lahmil atan tina daging himar bikangna falamma atau telah samang-samang sasumping para sahabat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu nyorkeun para sahabat ya Rasulullah inna satuna urang sadaya kunna kabuktosan urang sadaya ahramna eta tos ihram urang sadaya wa qad kana jeung nyata geus kabuktian sa Abu Qatadah mah lam yuhrim jan ihram itu Abu Qatadah faraina tu ningali urang sadaya humra wahsin kana himar wahsi himar anu linghas fahamala tras ngaboro alaiha kanitu himar wasi sa Abu Qatadah faqara tras mencit Abu Qatadah min hatina himar wasi atanan kana himar anu bikangna panazalna tuluy lungsur atau liren urang sadaya faqala tras ngadalahar urang sadaya min lahmiha tina dagingna itu himar wasi summa qulna tuluy ngucapkeun urang sadaya anakulu Nah menang ada har orang sedaya lah maswirin kan daging beborowan. Wanahnu bari ada orang sedaya teh muhrimun atau nuker ihram sedaya. Pahamalna tuloy mawa orang sedaya makana perkara bakianunya sa itu mamin lahmiha tila daging netu himar wahsi. Kala nyarios kanjing Nabi aminkum nah eta tetep ti maraneh kabeh ahadul arisa Allah saurang amaru memerintahkeun huka itu si, amaru memerintahkeun itu si ahad huka Abu Qatadah ayahmila kana yen ngaboro itu Abu Qatadah alaiha kana himar ari pangna Abu Qatadah nyawak himar teh aya tu nunita ti maneh anu keur ihram aw asyara atawa ayanu isyara itu si ahad ilaiha kana himarul wahsi kalu ngucapkeun para sahabat la henteu rasul eta mah Abu Qatadah be ujug-ujug ngudag himar wahsi qala nyarios kanjing Nabi faqulu maka kudu ngadahar maneh kabeh makana perkara baki anu nyesa itu mah min lahmiha tina dagingna himar wahsi ngaboro boro-boroan mah teu meunang ngabantu ku jalan nuduhkeun ge teu meunang ngan lamun disuguhan mah dibae dagingna teu naon-naon babu iza ahda ari ieu eta bab ngajelaskeun iza ahda di mana-mana ngahadiahkeun jalma nu halal maksudna teu keur ihram lil muhrimi kana keur ihram himaron kana himar wahsian anu linghas hayan baina hirup lam yakbal tah teu meunang narima itu si muhrim hadatsana sa Abdullah bin Yusuf akhbarana sa Malik katam bi Ibn Syihab katam bi Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud an katam piti Abdullah bin Abbas katam piti So'ab bin Jasama al-Laythi annahu sehtuna So'ab bin Jasama ahdai tengah hadiahkan So'ab di Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron wahsyian kana himar anu linghas wahuwa bari adikan yang Nabi bil abwa eta di tanah abwa au bi waddan atau di tanah waddan paroda trasnola kanjing Nabi alih kana himar wahsyi falamma roa samang-samang saningali kanjing Nabi ma kana perkara fi wajihi anu ayaina wajahna itu So'ab meureun Rasulullah teh ningali jiga teraos perasaan eta So'ab masihan ka Rasul teu ditampi akhirna kala nyaurkeun kanjing Nabi inna saytuna kaula lam naruda henteu nolak kaula hukana himar wasi illa ana kajaba ari kaula teh hurum mun eta keur ihram ulah kasinggung lain berarti embung dibere ku anjeun himar wahsi tapi ayeuna mah keur ihram heula babu ma ari ibab netelakeun perkara yaqtulu anu maihan sal muhrimu jalman keur ihram minad dawa bitna pirang-pirang sato hadatsna sa Abdullah bin Yusuf akhbarana sa Malik katam piti Nafi katam piti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun ari lima macam minad dawabi tina pirang-pirang sato laisa te naon-naon alal muhrimi ka jalma laisa te aya alal muhrimi tetep ka jalma nukur ihram fi qatlihinna dina ngabunuhna itu khamsun naon junahun dosa aya lima hewan te naon-naon dibunuh ku jalma nukur ihram. Sareng katam piti Abdullah bin Dinar katam piti Abdullah bin Umar kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanyaurkeun ka kanjing Nabi hadatsna sa Musaddad hadatsna sa Abu Awana katam piti Zaid bin Jubair qala nyaurkeun Zaid sami tunguping kaula ka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul ngucapkeun Ibnu Umar hadatsat geus nyaritakeun ka kaula sahdani suwatin Nabi salah sahiji ti pirang-pirang bojona kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ai Nabi nampi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtulu maihan sal muhrimu jalma anu keur ihram hadatsna saha Asbag wal Asbag akhbaruni saha Abdullah bin Wahab katam bi Yunus katam bi Ibnu Syihab katam bi Salim qala Salim qala nyaurkeun saha Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun saha Hafsah qala nyaurkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun ari aya lima minad dawabi tina pirang-pirang sato la haraja kaya dosa eta tetep alaman kajalma qatala anu maihan itu man hunna kana itu khamsun Al-gurabu tegesna kahiji gagak, wal hid'atu jeung arab jeung alap-alap, wal fa'ratu jeung berit, wal aqrabu jeung langgir atau kala jengking, wal kalbul akur jeung anjing galak. Ieu nu lima mah termasuk hewan-hewan pasek atuh ketika halal atau ketika ihram ge hukumna halal dipaehan. Hadatsana Yahya bin Sulaiman qala Yahya hadatsani Ibnu Wahab qala Ibnu Wahab akhbarani Yunus qatam bi Ibnu Syihab qatam bi Urwah qatam bi Aisyah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun ka jung Nabi khamsun ari aya lima minadawabi tina pirang-pirang sato kulluhunna ari sakabehna itu khamsun fasikun atanu pasek yaktulu menang maihan jalma kunna kanatu khamsun fil harami di tanah haram al gurabu kahiji gagak wal hidatu jeung kadua alap-alap wal aqrabu jeung katilu langgir atau kala jengking wal fa'ratu jeung kaopat berit wal kalbul akur jeung anjing anu galak hadatsana sa Umar bin Hafas katampi Umar bin Hafas bin Giyas hadatsana Abi hadatsana Sa'a al-Amas hadatsani Sa'a Ibrahim katam piti Aswad katam piti Abdullah radhiyallahu an qala nyurkeun Abdullah baina manahnu dina waktuna ari urang sadaya ma'an Nabi satana kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin di hiji guha biminan aya di Mina izna jala ujug-ujug lungsur alaihi ka kanjing Nabi non wal mursalati ayat wal mursalati surat al mursalat wa inna hujung saytuna kanjing Nabi layatlu eta yakin maca kanjing Nabi ha kana eta surat al mursalat wa inni jeung saytuna kaula la talaqqa eta henteu nampi urang sadaya la talaqqa eta henteu nampi ha kana itu al mursalat min fihi ti cangkemna kanjing Nabi wa inna fahu jeung saestuna cangkemna kanjing Nabi la rotbun eta yakin anu base biha kumaoskeun surat wal mursalat iz wasabat ujug-ujug ngajleng alena ka urang sadaya naon hayatun aya oray luncat faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktulu kudu ngamaihan maraneh kabeh kana itu hayat pabetadarna tuluy gagancangan urang sadaya ha kana itu hayat buru-buru diboro padahabat tuluy lompat itu hayat faqala nyaukeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wuqiyat geus dijaga itu hayat sarakum kana kagorengan maraneh kabeh kama wuqitum saperti geus diriksa maraneh kabeh sarroha kana kagorenganna itu hayat ya sama-sama lah orai lompat teu mengalami kagorengan maneh maneh ge salamat teu mengalami kana kagorengan orai. Hadatsana Sa Ismail qala Ismail hadatsana Sa Malik qatam bi Ibnu Syihab qatam bi Urwah bin Zubair qatam bi Aisyah radhiyallahu anha tegasna bojona kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun kanjing Nabi lil wazgi kana cak-cak puwe sikun kana lil wazgi kana cak-cak puwe sikun kana lapan puwe sikun ari cak-cak eta hewan pasek leutik walam asma jeung teu pernah nguping kaula huka kanjing Nabi amaro mentahkeun kanjing Nabi biqatlihi kana ngabunuhna kanjing Nabi biqatlihi kana ngabunuhna itu wazag tapi ari cak-cak mah henteu nyebatkeun ku rasul ku dibunuh ari keur ihram teh jadi ulah atunya qala nyaurkeun sahabu Abdullah inna ma aradna pasina ngamaksud kaula bihadza ku hadis anna mina saestuna tanah mina teh minal harami eta ti tanah haram wa innahum jeung saestuna para sahabat lam yaro teu ningali para sahabat biqatil hayati kana ngabunuhna oray ba'san kana bahaya para sahabat geus terangeun teu bahaya teu naon-naon ngabunuhna oray. Babu la yudadu ari ieu eta bab ngajelaskeun la yudadu teu meunang dituar non syajarul harami tatangkalan di tanah haram. Wa qala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katam bi Kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudadu teu meunang dituar non syaquhu kayuna itu haram. Tangkal kayu-kayu lah dituaran. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Salih, katam piti Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, katam piti Abi Syurah Al-Adawi. Annau sayyidun Abi Syurah, kola nyurkan Abi Syurah, ka Amar bin Sa'id. Wahua bari Amar bin Sa'id. Wahua sarang ari Amar bin Sa'id, yab'athu etang utus itu Amar bin Sa'id al-Bu'usa, kana pirang-pirang utusan perang. Ilama kata-kata na Mekah. Izan kudung izinan anjen lipikeun kaula ayyuhal amir he raja uhadis rek nyaritakeun kaula ka ka anjen kaulan kana hiji ucapan koma anu geus ngadeg bi kana itu kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ghaddi isuk-isuk min yaumil fathi tina poyan putuh Mekah pasami itu maka nguping kaula hu ka kanjeng Nabi fasami'at teras ngupingen hukana itu kaulan koma bihi Rasulullah naon uzunaya dua cepil kaula wawa'a jeng apal hukana itu kaulan naon kolbi hati kaula wabsoro jeng ningali hukana itu kaula naon aynaya dua panon kaula hina takalama didanalika ngadawukan kanyang Nabi bihkan itu kaul inna usatuna kanyang Nabi hamidata muji kanyang Nabi kagusti Allah wa asna jeung tegasna muji kanjing Nabi alaihi ka Allah summa qala tras nyaurkeun kanjing Nabi inna ma qata saestuna tanah Mekah harama eta geus ngaharamkeun hakal Mekah sallallahu Gusti Allah walam yuharrim jeung teu ngaharamkeun hakana itu Mekah sahaan nasu jalma jalma fala yahillu maka teu halal limriin pikeun hiji jalma yu'minun iman tu imriin ka Gusti Allah jeung panepi akhir naon ayas paka kana yen ngocorkeun ye si imriin ngocorkeun darah ngocorkeun si imriin bi hadi Makkah daman kana darah wala ya'diru jeung teu meunang nuaran itu si imriin bi hadi Makkah sajrotan kana tatangkalan fa in ahadun maka lamun ma ari aya jalma tarakhasa anu galap memurahan itu si ahad dikitali Rasulullah pikeun melangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu takhudu mengucapkan maraneh kabeh lahu kaya si ahad innallaha syaituna Allah azina geus ngaizinan Allah li rasulihi ka rasulna Allah sallallahu alaihi wasallam walam yazan jeung teu ngaizinan Allah lakum pikeun maraneh kabeh wa inna ma azina jeung pasina ngaizinan Allah li ka kaula saatan kana sesaat minna harin dina waktu beurang wa qad adat jeung nyata geus balik deui naon hurmatuha ka mulianana itu Makkah tegasna kaharaman tadi temenang al-yawma dina poie ka hormatiha sapertikeun mulyana Mekkah bil amsi kamari wal yubalik jeung kudu nganepikeun saha asyhadu jalma nu hadir al-ghaiba ka jalma anu teu ghaib anu teu hadir anu absen pakila mangkali caritakeun li Abi Syurah ka Abi Syurah ma qala laka amr ma ari naon perkara kalau tegas mengucapkan karena itu ma laka kanyin saha amrun amar kalau nyurkan amar anna ari kaula a'lamu etanyahu kaula bizalika karena itu inna makata harramahallahu walam yuharrim hannas diluhurnya minka ti anjin ya Aba Syurah innal harama syaituna tanah haram la yu'izu eta teu ngariksa itu tanah haram asian ka jalma nu maksiat wala faron jeung teu ngariksa ka jalma nu kabur bidamin kalawan darah wala faron jeung teu ngariksa ka nu kabur bi khurbatin ku ngaruksak khurbatun ari ngaruksak baliyatun eta marupikeun cobaan babula yunafaru aribab netelakeun la yunafaru ulah dikaburkeun naon sayyidul harami beborowan tanah haram diboroge ulah sanajan teu dibeunangkeun ge hadatsna sa Muhammad bin Musanna hadatsna sa Abdul Wahab hadatsna sa Khalid katam piti Ikrimah katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana sayyiduna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kala tanyaurkeun kanjing Nabi innallaha sayyiduna Allah taala haram geus ngaharamkeun Allah maka ta ka kota Mekah Palam tahilla maka teh halal itu kota Mekah di hadin pikeun saurang oge qob bisa memeh kaula wala tahillu jeung teh halal itu kota Mekah di hadin pikeun saurang oge ba'di sabadana kaula innama uhillat pastina geus dihalalkeun itu maka lipikeun kaula saatan sesaat min harin tina waktu beurang la yuhtala teu meunang di ala naon khilaha jujukutanana itu Makkah wala yudadu jeung teu meunang ditua naon syajaruha tatangkalanana itu Makkah wala yunafaru jeung ulah dikaburkeun naon syaduha babarowan itu Makkah wala tultaqatu jeung teu meunang dipulung naon luqata tuha barang papanggihanana itu Makkah illa lil mu'arrifin kajaba pikeun jalma nu rek nyalabarkeun wa qala jeung nyaurkeun sa'abbas ya Rasulullah ilal idkhir kajaba idkhir Rasul risogatina pikeun kemasan urang sadaya ari kemasan teh pikeun tukang pandai urang sadaya wa kuburina jeung pikeun kuburan urang sadaya qala nyaurkeun ka jung nabi ilal idkhir kajaba tanah kajaba jukut idkhir ilalang ari idkhir teh atau cik urang nama eurih sareng katam piti Khalid sareng katam piti Ikrimah qala Ikrimah hal tadri nyahanyahu anjin ma ari naon la yunafaru makna lapad la yunafaru saduha huwa ari itu makna la yunafaru saduha ayunahia ya nyingkirkeun jalma hu kana itu saed minaz zilli tina iyuh yan zilu anu menggon itu jalma makana huina tempatna itu soed temenang soed ke dinu iyo urang digebah urang meludik dirinya anggar haram etage babu la yahilul kital bi Makkah ariye etabab netelakin la yahilul tahlal non al kital perang bi Makkata di kota Mekah wa qala jeung nyaurkeun sahabu syarih radhiyallahu an katambi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam la yasfiku temenang ngocorkeun jalma biha di Mekah daman kana darah hadatsana sa Utsman bin Abi Syaibah hadatsana sa Jarir katambi ti Mansur katambi ti Mujahid katambi Taus katambi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Ibnu Abbas qala nyaurkeun sa nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaftataha dina poean ngabukakeun kanjing nabi maksudna poean putuh maka ta ka kota Mekah la nyaurkeun kana lapad la hijrata ta ya hijrah eta tetep walakin tetapi na walakin jihadun tetapi na ari aya jihad wa niyatun jeung niat anu alus wa idzastan fartum jeung di mana-mana wa idzastun firtum jeung di mana-mana dikaburkeun maraneh kabeh fanfiru takudu budal maraneh kabeh fa inna hadza maka saestuna ieu Makkah baladun eta negara harramanus ngaharamkeun insyaallah Gusti Allah yauma khalaqa dina poe ngadamel Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardu jeung kana bumi wa huwa jeung ari itu Makkah haramun eta nu haram bi hurmatillahi ku kaharaman ti Allah ila yaumil qiyamah nepi ka poe kiamat wa innahu jeung saestuna kalakuan jeung tingkah lam yahillati halal naon alkitalu perang fi di balad tegasna Mekah dia hadin pikeun salah saurang qobli sameh kaula walam yahilla jeung teh halal itu baladi li pikeun kaula illa saatan kajaba suat hiji waktu min harin tina waktu berang bahwa mangkal itu balad haramun etanu haram bi hurmatillahi ku kamuliaan ti Allah ila yaumil qiyamah nepi ka poe kiamat la yudadu temenang dituar naon syakuhu kayu-kayu na itu balad wala yunafaru jeung teu meunang dikaburkeun naon saeduhu boborowan itu balad wala yaltaqitu jeung teu meunang mulung jalma luqatatahu kana barang papanggihan di itu Mekah ilaman kajaba jalma arropan urek nyalabarkeun itu manha kana itu luqatah wala yuhtala jeung teu meunang di ala naon kholaha jujukutanana itu Mekah qala nyaurkeun sa Abbas ya Rasulullah ilal idkhir kajaba idkhir jukut ilalang atau eurih cek urangna fa innahu mangka saestuna itu idkhir liqinihim eta pikeun tukang pandeina itu ahli Mekkah wali buyutihim yang pirang-pirang imahna ahli Mekah. Qala nyaurkeun itu Tawus illal idkhir kana lapad illal idkhir. Kajaba jukut ilalang atau eri eta mah teu naon-naon. Babul hijamati ari bab netelakeun dialageti lamun ayeuna mah bekam lil muhrim pikeun jalma nu ihram. Wa kawa jenggis nojo saya Ibnu Umar, Ibnu Umar ibnahu kaputrana Ibnu Umar. Wa huwa bari ari itu Ibnu Umar muhrimun eta anu keur ihram. Ulangi wa huwa bari itu ibnahu muhrimun eta anu keur ihram. Wa yatadawa jeung gawe tatamba itu Ibnu Umar malam yakun salagi teu kabuktian pina yema naon tibun sesengitan. Hadatsna saha Ali bin Abdullah hadatsna saha Sufyan qala nyaurkeun Sufyan qala nyaurkeun saha Amrun Amar awwalu sa'in ari pangheulana perkara sami tu anu pernah nguping kaula ka ato yaqulu ngucapkeun ato sami tu nguping kaula ka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu ngucapkeun Ibnu Abbas ihtajama geus dialageti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari kanjing Nabi muhrimun atanu qur ihram sema sami tutulingu ping kaula hu ka ka ato yaqulu ngucapkeun ato hadasani saha Taus katam bi Ibnu Abbas faqultu tulingu ngucapkeun kaula la'allahu buwa-buwa la'allahu buwa-buwa Amar sami'a tegas nguping Amar hukan hadis min huma ti itu Tawus sarang ti atau hadasna saha Khalid bin Makhlad hadasna saha Sulaiman bin Bilal katampiti An-Nuqamah bin Abi Al-Qamah katampiti Abdurrahman Al-Araj katampiti Ibnu Buhayna radiyallahu an qala nyaurkeun Ibnu Buhayna yuhtajama geus dialagetih saha Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bari ari kanjing Nabi muhrimun eta nu keur ihram bilahyin di tanah lah bilahyil jamal di tanah lahyil jamal fi wasati rasi dina tengah-tengah mastakana kanjing Nabi babu tazwijil muhrim ari bab netelakeun ngawinkeun jalma nu keur ihram dina riad tos diuningakeun pangharaman ka jalma nu ihram termasuk akad jika haram temenangnya. Hadatsna Abul Mughirah tegasna Abdul Quddus bin Hajjaj hadatsna Sal Auza'i hadatsani Sa'ata bin Abi Rabah qatam bi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja eta nikahkeun kanjing Nabi Maimunah ta kasite Maimunah wa huwa bari ari kanjing Nabi na muhrimun eta nu keur ihram. Babu ma ari ieu bab netelakeun perkara yunhan dilarang itu emma minatibi tina sesengitan il muhrimi pikeun nu muhrim pamegat wal muhrimati jeung pikeun nu muhrim ihram istri wa qolat jeung nyorkeun sa Aisyah radhiyallahu an la talbisu temenang make saha al muhrimatu istri nu keur ihram sauban kana pakaian biwarsin kalawan nganggo minyak kalawan nganggo minyak ros au za'faron atawa za'paron ros bahasa Inggris Indonesia nama mawar hadatsna Abdullah bin Yazid hadatsna Sales hadatsna sana fi katam bi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyurkeun itu Abdullah bin Umar qomang gandeng sarajul injil laki faqlatas nyurkeun tu rajul ya Rasulullah ya Rasulullah maza kana naon ta'muru merintahkeun anjeunna ka urang sadaya annal basa kana yen make urang sadaya minas thiyabi tina pirang-pirang pakaian fil ihrami dina nalika ihram faqala mangka nyeros ka jeung Nabi la talbasu ulah make maraneh kabe al qamisa kana baju kurung wala sarawila ti jeung kana pirang-pirang calana walal amaima jeung kana pirang-pirang sorban walal baronis jeung ulah kana kopiah ala Turki atau bergo illa ayyakuna kajabayan kabuktian saha ahadun seseorang laisat anutaya lahu pikirnya si ahad naon na'lani dua sendal falyalbastah kudu make ieu si ahad al khuffaini kana dua sapatu teu naon-naon make sapatu dengan syarat wal yaqta jeung kudu neuteu kitu si Ahad aspala kanan leuwih handap nal Ka'bahna tina dua mumuncanganna wala talbasu jeung ulah make maneh kabeh sayian kana sesuatu pakaian masa anu geus ngeunaan hukana tu sayian non za'farun minyak za'farun walal warasu jeung teu meunang anu geus kakeunaan ku minyak ros wala tan taqibu jeung ulah nganggo niqab cadar salmaratul muhrimatu istri nukur ihram wala tasbal wala talbas jeung ulah make tu si muhrimah al kufazaini kana dua sarung tangan tabaa geus nuturkeun hukaitul saha Musa bin Uqbah sareng Ismail bin Ibrahim bin Uqbah sareng Juwairiyah sareng Ibnu Ishaq finiqabi dina masalah niqab tutup-tutup wajah wa qaffa zaini jeung sarung tangan wa qala jeung nyaurkeun saha Ubaidullah wala warsun kana lapad wala warastun jeung teu meunang nu geus kakeunaan ku minyak kembang ros wa kana jeung kabuktosan itu Ubaidullah yaqulu ngucapkeun Ubaidullah wala tatanaqabu jeung ulah make niqab tutup wajah sal muhrimatu is istri nukar ihram wala tasbal jeng talbas jeng ulah make tu muhrimah al-qofa zaini kana dua sarung tangan wakala jeng nyolkan samali katam piti nape katam piti ibn Umar latan tatanakobu kana lapad latan tatanakobul muhrimah ulah nganggo nikob penutup wajah sal muhrimah tu jalma anu istri nukar ihram wataba'a jeung geus nuturkeun hukaitu Malik Sahles bin Abi Sulaim Laits bin Abi Sulaim haddatsana sakutaiba haddatsana sajarir katam piti Mansur katam piti Hakam katam piti Sa'id bin Jubair katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Ibnu Abbas wa qassat geus mecahkeun kapat selengken birojun gajah laki muhrimin ukur ihram naona kotuhu ontakna itu si rojul ayah laki kapat selengken tina ontana tului nepika maut pakotala tului ngamautan itu nako hukat itu si rojul pautia tului datangken sahabi itu si rojul pautia tului datangken bika itu si rojul sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola tas nyaurkeun kanjing Nabi iksilu kudu ngadusan maneh kabeh hukatul rajul wa kafinu jeung kudu ngapanan maraneh kabeh hukatul rajul wala tagattu jeung ulah nutupan maneh kabeh rasah ka sirahna ti sirajul wala tuqarribu jeung ulah ngadeukeutkeun maneh kabeh hukatul sirajul tiban kana sesengitan fa innahu makasatul sirajul yub'atsu eta bakal dihudangkeun ti kubur itu sirajul yuhillu barina ihram lamun jalma keur ihram maot engke dibangkitkeun ti kubur keur kaayaan ihram maka usahakeun di kuburna ge ulah make seseungitan jeung ulah ditutupan mastakana. Alhamdulillah selesai hadis 1839.